έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, ο Κωστής ο Σταθάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Bonjour Κωστή, Λέλη Κεσίδου στο μικρόφωνο. Καλημέρα κύριε Καζάκη.
Καλημέρα κύριε Κεσίδου.
Τι κάνετε?
Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Είμαστε καλά, μένουμε σπίτι.
Μένετε σπίτι. Λοιπόν, εύχομαι να έχουμε υγεία και να έχουμε και υγιές νερό. Σήμερα λοιπόν η Παγκόσμια Μέρα Νερού, κύριε Καζάκη, και η UNICEF υπολογίζει ότι το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δεν μπορούν να πλύνουν τα χέρια τους στο σπίτι. Λοιπόν, θα ήθελα πρώτα ένα σχόλιο για την έλλειψη του νερού και μετά να πάμε σε αυτά που έχετε να μας πείτε και να μας φωτίσετε για το νερό.
Ωραία, ωραία. Καταρχήν πράγματι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα νερού, την οποία την τιμάμε όλοι μαζί από το σπίτι.
Πλένοντας τα χέρια μας.
Πλένοντας τα χέρια μας, ναι, ναι, φυσικά, όπως έχει οριστεί από το 1992 από τον ΟΗΕ. Κάθε χρόνο έχουμε ένα διαφορετικό θέμα. Φέτος το θέμα μας είναι νερό και κλιματική αλλαγή. Και ουσιαστικά αυτό που το μήνυμα που θέλει να περάσει η φετινή Παγκόσμια ημέρα του νερού είναι η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων με έμφαση στην προστασία τους. Ο στόχος μας είναι φυσικά να μετριαστούν οι όποιες συνέπειες, αποξηρασίες, πλημμύρες και άλλα τέτοια φυσικά φαινόμενα. Και επειδή είναι και κάτι επίκαιρο, αυτό που έτσι εγώ θέλω να πω ότι πέραν της συλλογικής ευθύνης είναι ιδιαίτερα σημαντική και η ατομική ευθύνη για την προστασία της ποιότητας και της ποσότητας του νερού. Πράγματι όπως τα νούμερα αυτά είναι που αναφέρατε, 2 δισεκατομμύρια περίπου άνθρωποι ζουν χωρίς ασφαλές νερό και οι προβλέψεις λένε ότι μελλοντικά το πρόβλημα θα ενταθεί.
Θα έχουμε λειψιδρία δηλαδή, με ακόμα μεγαλύτερη. 3 δισεκατομμύρια λέει η UNICEF, εσείς λέτε 2. Καλύτερο μου ακούγεται το δικό σας.
Αυτό το οποίο, ας είμαστε λίγο αισιόδοξοι, αλλά αυτό το οποίο πρέπει για να καταλάβει ο κόσμος, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε έλλειψη σε ποσότητα νερού, δεν θα μας λείψει ποσότητα του νερού σε όλες τις περιοχές του πλανήτη, αλλά αυτό το οποίο υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μας λείψει είναι το καθαρό νερό. Δηλαδή να έχουμε ένα νερό το οποίο θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για τις υδρευτικές μας ανάγκες και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και για άλλες δραστηριότητες. Ναι. Σκεφτείτε παράδειγμα στις παράκτες περιοχές όπου θα πρέπει και εκεί να καλλιεργήσουμε τις εκτάσεις για να παράγουμε τα τρόφιμά μας. Ήδη υπάρχουν πολλές περιοχές όπου το νερό είναι ακατάλληλο ακόμη και για να το χρησιμοποιήσουμε για
πότισμα, την άρδευση. Για την άρδευση. Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα πριν πάμε στα δικά σας τα αποκλειστικά, να σας ρωτήσω αν έχετε αν μεταφέρετε ο ιός του κορονοϊού με το νερό, αν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, αν έχετε δει κάτι ως παρατηρητές ερευνών κτλ. Να μας καθησυχάσετε πρώτα από εδώ.
Κοιτάξτε, καταρχήν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο επιστημονικό στοιχείο που να δείχνει ότι ο κορονοϊός μεταδίδεται από το νερό. Ούτε στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί κάτι και έχουμε κάθε λόγο να το πιστεύουμε αυτό. Τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. Αλλά φυσικά αυτό είναι κάτι που το οποίο θα το αναλύσουν οι επιδημιολόγοι, οι καθηγητές επιδημιολογίας και αυτοί που θα ασχοληθούν συγκεκριμένα με αυτό το κομμάτι το ερευνητικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κύριε Καζάκη, τι είναι το νερό που πίνουμε εμείς, από πού είναι αυτό, πόσο ασφαλές είναι και αν υπάρχει τρόπος να γίνει ασφαλέστερο.
Λοιπόν, καταρχήν να μιλήσουμε λιγάκι για τον ελληνικό χώρο. Περίπου το 60% του πληθυσμού, το νερό που πίνει, που χρησιμοποιούμε στο σπίτι μας, είναι υπόγειο νερό. Τι είναι υπόγειο νερό? Είναι το νερό το οποίο από τη βροχόπτωση κατησδύει στο υπέδαφος κάτω, φιλοξενείται σε κάποιους υπόγειους ταμιευτήρες που εμείς λέμε υδροφορείς, και στη συνέχεια με γεωτρήσεις ή πηγάδια, έργα υδροληψίας όπως τα ονομάζουμε, το παίρνουμε από τη φύση, από τους υδροφορείς, και το μεταφέρουμε σε δεξαμενές και στο σπίτι μας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα έργα υδροληψίας είναι πολύ σημαντικά για την, είναι ουσιαστικά το νερό από μόνο του είναι ένας μοχλός ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, και πρέπει να τα προστατεύσουμε. Η προστασία τους δεν είναι τίποτα άλλο από την ευθύνη που έχουμε όλοι, και η πολιτεία πρωτίστως, αλλά και εμείς οι ίδιοι, πέριξ αυτών των έργων υδροληψίας, να μην αναπτύσσουμε δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να ρυπάνουν το υπόγειο νερό.
Σε συγκεκριμένη απόσταση υπάρχουν ήδη τα μέτρα τα οποία τα έχετε μελετήσει οι επιστήμονες και λέτε πρέπει να απέχει τόσο αυτή η δραστηριότητα από την πηγή, ξέρουμε ακριβώς δηλαδή?
Υπάρχουν διάφορα εργαλεία και τεχνικές, πάνω στα οποία επιστημονικά εργαλεία και τεχνικές, στις οποίες βασιζόμαστε και ορίζουμε αυτές τις αποστάσεις. Αυτές οι περιοχές ονομάζονται αλλιώς ζώνες προστασίας των έργων υδροληψίας,
ναι,
οι οποίες κλιμακώνονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του υπεδάφους. Ουσιαστικά διαχωρίζουμε τρεις ζώνες, θα σας μιλήσω έτσι με πιο λεπτομέρεια, με απλό τρόπο. Η πρώτη ζώνη...
Μόνο είναι... κάντε το σύντομα, κύριε Καζάκη, σας ευχαριστώ.
Είναι μία ζώνη η οποία έχει έκταση από 20 έως και μπορεί να φτάσει και στα 50 μέτρα, όπου απαγορεύονται όλες οι δραστηριότητες. Αυτό το 20 ή 50 είναι με βάση την επιστημονική μεθοδολογία που ακολουθείτε, την καθορίζουν οι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτό το θέμα ή οι μελετητές. Σε αυτή τη ζώνη απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε μια καλλιέργεια που απαιτεί πολλά λιπάσματα και δίπλα ακριβώς να έχουμε μια γεώτρηση που μας δίνει το πόσιμο νερό και το μεταφέρουμε στα σπίτια μας. Η δεύτερη ζώνη, πάντα σύμφωνα μιλάω με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι η ζώνη που λέμε των 40 ημερών. Είναι δηλαδή και κυρίως είναι ζώνη προστασίας από μικροβιολογικό φορτίο, γιατί όπως γνωρίζετε ή αν δεν το γνωρίζετε, υπάρχουν διάφοροι ιοί οι οποίοι μπορούν να επιβιώσουν, είτε ιοί είτε μολυσματικοί παθογόνοι μικροοργανισμοί, οι οποίοι μπορούν να επιβιώσουν μέσα στο νερό, και το μέγιστο, η μέγιστη αυτή η διάρκεια λέμε ότι είναι 40 ημέρες, οπότε αυτή η ζώνη ορίζεται ως εκείνη η περιοχή όπου το νερό χρειάζεται παραπάνω από 40 ημέρες
για να φτάσει
έως 40
στη...
ημέρες, ναι, συγγνώμη, να φτάσει στο έργο υδροληψίας μας.
Μάλιστα.
Σε αυτή τη ζώνη δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να ρίχνουμε τα λίματά μας.
Ή να έχουμε και μόνο οι μέρες δηλαδή αρκούν, λέτε κύριε Καζάκη, προκειμένου να πιούμε νερό ή να καταναλώσουμε νερό το οποίο είναι απαλλαγμένο από αυτά τα μικρόβια και τους ιούς.
Οι μέρες και η ευθύνη μας να μην έχουμε δραστηριότητες πάνω σε αυτές τις ζώνες που μπορούν, ναι, να αναπτύσσουν τέτοιο φορτίο.
Αυτά πόσο ισχύουν στη χώρα μας? Έτσι είναι αυτά?
Σχεδιασμένα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία πρέπει σε κάθε γεώτρηση και πηγή που χρησιμοποιούμε για πόσιμο νερό θα πρέπει να ορίσουμε αυτές τις ζώνες. Υπάρχει μια προσωρινή νομοθεσία, το ονομάζουμε σχέδια διαχείρισης των υδατικών πόρων, οι οποίες ορίζουν κάποιες συγκεκριμένες αποστάσεις και, ναι, παράλληλα υπάρχει ευθύνη από τις ΔΕΙΑ, από τους Δήμους ουσιαστικά και τις εταιρείες υδρεύσεως, να καθορίσουν ακριβώς αυτές τις ζώνες.
Ωραία. Η εμπειρία σας τι λέει, ναι, πόσο τηρούνται αυτά?
Αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο που έχουμε αναπτύξει τα εργαλεία και τις τεχνικές και μέσα στο στάδιο που θα γίνει η εφαρμογή σε όλη τη χώρα. Υπάρχει ένα χρονικό ορίζοντας μέχρι το 2021, το οποίο όμως θα δοθεί και μία παράταση, και για να είμαι ξεκάθαρος στην απάντησή σας, δεν έχουν καθοριστεί σε όλα τα έργα μας υδροληψίας ζώνες προστασίας τελικές. Είναι οι προσωρινές,
μάλιστα,
όπως έχει οριστεί από
Ωστόσο, ελέγχεται το νερό το οποίο πηγαίνει στα σπίτια μας, με άλλους τρόπους, κάθε φορά δειγματοληπτικά, και δεν κινδυνεύουν οι καταναλωτές.
Φυσικά.
Να το πούμε αυτό για να μην τρομάζουν. Απλώς οι ζώνες προστασίας θα είναι ένα επιπλέον μέτρο το οποίο επιβάλλεται και το οποίο λέτε μέχρι το 2021 θα έχει εφαρμοστεί.
Μέχρι το 2021 δεν είμαι αισιόδοξος. Για το πρώτο σκέλος σίγουρα υπάρχει τακτικός έλεγχος της ποιότητας του νερού και φυσικά πραγματοποιείται και διεργασίες για την απολύμανση του νερού, όπως λέμε, παραδείγματος χάρη με τη χλωρίωση, με την οζόνωση, ούτως ώστε το νερό που φτάνει στο σπίτι μας να είναι καθαρό από τέτοιους παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό το οποίο επίσης ήθελα έτσι να σας ενημερώσω κιόλας, ότι είμαστε σε μια διαδικασία όλοι οι φορείς που εμπλέκονται με αυτό το θέμα, καθώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είμαστε στο στάδιο να ολοκληρώσουμε, να διοργανώσουμε μια επιστημονική μερίδα ακριβώς για τον καθορισμό των ζωνών προστασίας.
Θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε αυτά, κύριε Καζάκη. Θα έχουμε το χρόνο. Πείτε μου λιγάκι τι κάνετε. Διαδικτυακά μαθήματα κάνετε στο Αριστοτέλειο?
Αυτό ήθελα επίσης να το τονίσουμε, ότι από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε ξεκινήσει κανονικά τα μαθήματα, τα διαδικτυακά φυσικά, και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να μην χαθεί το εξάμηνο των φοιτητών και να υπάρχει μια κανονικότητα στο βαθμό που μπορεί να υπάρξει.
Όταν θα φτάσουμε σε περίοδο κανονικότητας θα μπορέσουμε να πούμε και πώς το νερό πρέπει να το φροντίζουμε ως κόρη οφθαλμού και τι μπορεί να γίνει μέσα από το νερό προκειμένου να δεχτεί κάποιος απειλή. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε άλλες, σε κανονικές μέρες. Σας ευχαριστώ προς το παρόν πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, κύριε Καζάκη.